parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, vendre de la 4 de marto 2022. En la 1149 Esperanto elsendo de la Pola Retradio bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Kun enzorgigio ni sekvas la evento evoluon post la pasintsemajna militista atako de Rusio kontraŭ Ukrainion, kontraŭ ĝiajn civitanojn kaj civilajn celojn, kontraŭ objektojn tiaj kiel nuklea centralo en Zaporoĵe. Vendrede matene la plej supera konsilio de Ukrainio informis, ke ĝi estis transprenita de Putin-trupoj. Hieraŭ la nombro de rifuĝintoj el Ukrainio en Pollando superis 600,000 personojn. Hodiaŭ matene temis jam pri 670,000, kaj kiam aŭdiĝas ni elsendo, tiu nombro certe kreskis. La bonvenigaj centroj funkcias ĉe la landlimo kaj ene de la lando.
Kun la helpo krom la registaro ekde la komenco engaĝiĝas diversspecaj organizoj, humanecaj, bonfaraj, aktivas la eklezio kaj privataj personoj.
Oni kvestas por Ukrainio kaj rifuĝintoj, oni kolektas longdaŭre validajn nutraĵojn kaj higienajn rimedojn. Multaj polaj familioj akceptas rifuĝantajn ukrainanojn en siajn hejmojn. Samtempe polaj politikistoj esprimis zorgon, ke Okcidento lamas, se temas pri plena fortranĉo de Rusio disde la sistemo SWIFT, kaj ne blokas komercon per nafto kaj gaso, kiu financas rusajn militkrimojn en Ukrainio. Tion substrekis hodiaŭ la pola kulturministro, hieraŭ pri la fakto, ke la Unio devas revizii sian rilaton al Gazprom kiel egal ranga partnero, parolis eksa pola ĉefministro Beata Szydło dum la Unia Komisiono pri Industrio, Sciencoj, Esploroj kaj Energio. La pola ĉefministro post la polaj rumanaj interregistaraj konsultoj hieraŭ akcentis, ke Rusio daŭre povas gvidi militon, ĉar daŭre el Eŭropo fluas al ĝi mono. Li forte reagis, ke du la plej grandaj rusaj bankoj, Sberbank kaj Gazprombank, estos evititaj kadre de la eskludo de Rusio el la sistemo SWIFT. En la daŭro de nia hodiaŭa elsendo ni proponas al vi, gesinjoroj, kulturteman kronikon. Antaŭ du semajnoj nia kolego feljetonis pri la Maria Vito en Pollando, kiuj funkcias kiel la malnova katolika eklezio de Maria Vitoj kun la sidejo en la loko Płock, kaj kiel katolika eklezio de Maria Vitoj de Pollando kun la sidejo en Felicjanów. Tiam ni ne aludis aparte, ke inter Maria Vitoj estis ankaŭ esperantistoj. Kompletigajn informojn transcendis al ni nia aŭskultantino Anna Laskowska. Ilin ni prezentas sekve. En pliaj Esperanto-komunaj informoj ni ankaŭ referencas al historio, sed ĉifoje informante pri planata eldonaĵo rilatanta la historio de la Esperanto-junularo. Komence bonvolu konatiĝi kun la hodiaŭaj kultur-kronikaj informoj.
Lastlunde pere de unu el la sociaj komunikiloj en simbola maniero la kulturministroj de Pollando, Litovio kaj Ukrainio, Piotr Gliński, Simona Skajris kaj Aleksandr Kaĉenko, subskribis deklaracion pri kunlaboro koncerne kulturon kaj historian heredaĵon. En la deklaracio ili rilatigis sin al la situacio en Ukrainio, agnoskante la Rusan Federacion kiel agresinton rilate Ukrainion kaj decide kondamnis ĝiajn agadojn, inkluzive de tiuj, kiuj endanĝerigas la kulturan heredaĵon kaj kulturan proprecon de Ukrainio. ili devontigis entrepreni ciain eblain clopodoin por excludi Rusujon el internaciai organizajoi, comitatoi kai programoi. Grava elemento de la Kieva-Vilna-Varsovia declaratio estas skizitaj agadoj kai kunlaboro por paca tempo.
La numierei concertoi ocase della 222 nascic dat reveno de Frederico Chopin pasinta la 1 de marto estis dedicitei alla ucrainae milit victimoi. En ilia dauro ocasis questado favore alla ucrainae rifugintoi cae favore alla humaneca helpo por Ucrainio mem. Dum la porocasa gazetara conferenzo, la pola vicministro pri culturo Wanda Zwinigrodzka informante pri tio reliefigis, che poloi bonegascias kiom grandan rolon plenumas culturo por spirita mobilizigio batali contrau agresinton, contrau tiranecon. La parto prenanta la gazetaran conferencon Bruce Liu, la venkinto de la 18a internacia pianista Chopin concurso deklaris ke por li estis afero absolute natura dediĉi siajn koncertojn al la militviktimoj en Ukrainio, kie li plurfoje prezentiĝis kaj havas multajn amikojn. Bruce Liu koncertis en la Nacia Filharmonio la unuan kaj la duan de marto.
Pola Instituto de la Film Arto solidarizigiante cun Ucraina Film Academio aligis al la cun boicoto de la rusa kinematografio. Gi instigas ciain film instituzioin en Pollando, Europo cae la mondo aligi alla campagno. La declaro de la Pola Instituto de la Film Arto substrecis che ne eblas allasi alla situazio en ciu la agresanto attacanta democratan staton havas raiton sen ainai consequenzoi annonci siain filmoin por internaziai festivaloi kai partopreni culturain eventoin. Ukraina Film Academio adresis sian alvokon inter alie al la Europa Consilio, al FOIAPOFO, COEPOI, kai COFOPOE. La alvoko entenas krome peton pri malebligo, ke en festivalaj programoj estu prezentitaj filmoj produktitaj de Rusa Federacio, kai sekve en kunproduktado kun ĝi.
Parolas pola retradio en Esperanto. Estu mi
Ni audis hodiaŭ, gesinjoroj, ukrainan popolan canton en Esperanto, Salika Breteto. Esperanto Radio Varsovio daŭrigas sian programon.
Referenze alla felietono de Michał Wabenda de antaŭ du semajnoj, ni ŝatas aldoni ke inter Maria Vitoj estis ankaŭ entuziasmaj esperantistoj. Kiel informas Wikipedio en la jaroj 1957-1965 la postenon de ĉefepiskopo de la malnovkatolika Maria Vita Eklezio plenumis Jan Maria Michał Šitek. Li estis entuziasmulo de Esperanto, tradukinta la Maria Vitan mesan liturgion en la internacian lingvon. Dum la Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio en 1959 li celebris ekumenan diservon en la protestanta evangelia Augsburga preĝejo en Varsovio.
Post ĉi tiuj kompletigaj informoj ni proponas nun aŭskulti la korespondaĵon de Anna Laskowska pri Maria Vitoj kaj Esperanto. Ne ĉiuj esperantistoj scias pri la agado de Maria Vitoj rilate al Esperanto, dum ĝi meritas la atenton, ĉar tiu movado estis sufiĉe forta. Pri tio atentigis nin nia aŭskultantino el Lublin, la orienta Pollando, kaj ŝian kontribuon ni nun prezentas. Mi loĝas proksime al Lublin, skribas Anna Laskowska. Do mi devas mencii pri unu el la pioniroj de Esperanto en ĉi tiu urbo. Li estis Adam Furmanik, kiu, kiel lernanto de gimnazio, eklernis Esperanton jam en 1880. Poste kiel kleriko de la malnovkatolika Maria Vita Eklezio, li vigle propagandis Esperanton inter la Maria Vita pastraro. Adam Furmanik, kiel la vikario de la romkatolika paroĥejo de la naskiĝo de Sankta Johano Baptisto en Leszno apud Varsovio, en 1906 kune kun kelkmilo da kredantoj decidis transiri al la Maria Vita eklezio. La Maria Vitoj devis forlasi la ekzistantan preĝejon kaj starigi kapelon en la vilaĝo Grondy, hodiaŭ parto de Leszno, kaj la unua parokestro estis ĝuste Adam Furmanik. Poste la Maria Vitoj el Leszno konstruis propran preĝejon. En 1909 la paroĥo havis pli ol 1000 Maria Vitojn. En 1912 en la Maria Vita paroĥo en Leszno okazis kongreso de esperantistoj, prezidata de Felix Zamenhof, la frato de la creinto de la lingua Esperanto. La documento kiu montras la interesskalon de la Maria Vita pastraro pri Esperanto estas adreslibro de polaj esperantistoj de Jan Zadada el 1931, en kiu oni povas vidi nomojn de multaj esperantistoj Maria Vitoj. La frato Adam Maria Basili Furmanik, kiu estis membro de la Universala Esperanto-Asocio kaj ankaŭ delegito en sia regiono, havis grandan influon al popularigo de la lingvo Esperanto inter la Maria Vita pastraro. En sia paroĥo en Leszno li organizis rondon de la Pola Esperanto-Asocio. La Maria Vitoj trovis en la ideo de Zamenhof multajn elementojn de sia propra socia programo. Li estis vidita kiel la vojo al universala paco kaj frateco.
En 1931 estis fondita Maria Vita Esperantista Ligo, MEL. En oktobro 1931 aperis en Płock la unua numero de dulingva pola Esperanta revuo Renkonte al la Suno. La intenco de la Maria Vita Pastraro estis enkonduki Esperanton kiel la duan apud la nacia lingvon konatan de ĉiu kredanto. La instruado de Esperanto koncernis precipe junulojn. Esperanto estis instruata en Maria Vita lernejoj en la klasoj inter la kvara kaj la sepa. En 1929 en Leszno estis fondita la organizo Juna Esperantisto Maria Vito kaj en Płock Maria Vita Junularo. La Esperanto kurso estis prezentita ankaŭ en la ĉiumonata revuo Templaro. Bedaŭrinde, kiel skribas Anna Laskowska, post la dua mondmilito la Maria Vita Esperanto-movado nur iomete revivigis. Nur kelkaj pastroj revenis al tiu ĉi ideo. Inter ili estis la frato pastro Adam Furmanik, kiu dum la Universala Esperanto-kongreso en Varsovio oficiale bonvenigis ĉiujn partoprenantojn nome de la Maria Vitoj. La frato Adam Basili Furmanik estis aktiva esperantisto ĝis sia morto. Li mortis en 1959 en la aĝo de 88 jaroj. Uno el la plej aktivaj esperantistoj de la Maria Vita movado en la postmilita periodo estis pastro frato Wawrzyniec Rostworowski. Li kunlaboris pri traduko de teksto de la Maria Vita meso al Esperanto, kiu estis celebrita dum la 44. Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio en 1959. La frato Wawrzyniec Rostworowski estis membro de la Pola Esperanto Asocio kaj ankaŭ de Universala Esperanto Asocio. Kiam en 1964 en Pola Esperanto Asocio aperis la ebleco de dumviva membreco, la frato Wawrzyniec Rostworowski uzis tion kaj fariĝis dumviva membro de Pola Esperanto Asocio kun la membro karto numero 4. Tion pri la temo Maria Vitoj kaj Esperanto skribis nia aŭskultantino el Lublino. Dankante al Anna Laskowska pro ĉi tiuj gravaj laŭ la historia vidpunkto de nia Esperanto komunumo informoj, mi aldonu, ke la Maria Vita frato Wawrzyniec Rostworowski estis ankaŭ kelkfoje la gasto de nia redakcio, kiun li estis vizitanta kun varsovia esperantisto Bolesław Staszczak. Kaj mi tenas lin en la memoro kiel gajan kaj afablan esperantiston.
Homoj. Terai gefratoi, auscultu mian vocon, sendu disfloran gioion al tiu ciel loco, kie en mal tranquilo dauras mia amico, plena de attendado, Toro Ludovico, certigo lin finfine, che vivis li ne vane, che fraso in verde vortain, jam usas et infanoi, vespere avoi flustras, al nepoi ride tante, imago. Imagu che iam oni ne conis Esperanton. Imagu, imagu che iam oni ne conis gin. La
la la la la la la la la pregio de angelo la 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 pregio de angelo
la pregion de angelo cantis Agata Perczak.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Lige kun la last vendreda forpaso de Claude Nurmont, UEA en sia por okaza komuniko memorigis, ke ŝi estis dumviva membro de UEA, membro de Societo Zamenhof, honora prezidanto de Tejo kaj komitatano de UEA.
Claude Nurmont, ekde sia esperantiĝo en 1963 sen interrompe aktivis movade, vizitante Esperanto-renkontiĝojn. Activante dum la tuta vivo organize kaj engagite por Esperanto. Si estis granda mecenato de Esperanto agadoj. Inter 1975 ĝis 1977 Claude Nurmont estis prezidanto de Tejo. En 1973 si fariĝis generala sekretario de Unuiĝo Franca por Esperanto. UFE. Nun Esperanto France. Inter 1994 ĝis 2001 ŝi estis prezidanto de UFE. Ŝi prezidis la lokan kongresan komitaton de Montpellier UCO 1998. Claude Nurmont estis komitatano de UEA ekde 1986 ĝis 2022. Kaj vicprezidanto de UEA inter 2004 ĝis 2003. Ŝi konatiĝis kiel prizorganto de kleriga lundo dum la universalaj kongresoj, kaj jam nunjare ŝi entreprenis organizajn laborojn por la kleriga lundo kadre de la Montreala UCO. Claude Nurmont estis ĉefredaktoro de Le Monde del Esperanto 2003-2022, redaktoro de Monato, respondeca pro ĝia rubriko Arto 2005-2022. UEA prezentante siajn kondolencojn al la familio kaj al multaj Esperanto-amikoj de Claude tra la mondo. Atentigas pri la ebleco prezenti proprajn kondolencojn en la edukado.net.
La fondaĵo ESOFO, Esperantic Studies Foundation, subvencias kvar aktivulojn por verki libron pri la historio de la Esperanto-junularo ekde 1978 ĝis hodiaŭ.
La ŝanĝiĝantaj kulturoj, moroj kaj agadoj de junaj esperantistoj dum diversaj epokoj estos en la centro de planata verko pri la historio de la junulara movado. Estos esplorata inter alie la junulara lingvaĵo tra la jaroj kaj la signifo de muziko en la movado. Inter la motoroj de la projekto troviĝas Hans Becklin, Karina Oliveira, Manuela Burgelea kaj Tyron Surmon, kiuj pri la projekto komencis interkonsiliĝi ekde 2012. Ilia laboro estas volontula. ESOFO kompensas la elspezojn neprajn por ebligi ĉeestan esploradon kaj planadon.
Gesinjoroj, proksimiĝis al la fino nia nun semajna vendreda Esperanto elsendo. Pro spaco manko ne audiĝas leterkesto. sed ni core dankas pro la jus venintei reagoi, viei messagioi, cae attendas pliein. Cae ne forgesu partopreni nian enketon, anticipan dankon, cae gis la baldava raudo.